Sono wanani chitusuzi cha chitatu. Adamu na Eva vakawa kukondwa chumeni mumunda wa Eden. Chuto kukawa palira kutiva kweni nakulia vyose vya mumunda. Kweni mukawa kuni limoza ilo likawa pakati pa mumunda la kumanyisika uweni na uheni. Chuto kukawa palira kuti mungari yanga kuchara. Ndipo chuto kukawa palira kuti pala mwari yako vya mukuni ili mutifwenge. Satan wakavasu mumunda mwene mwono. Wakayezga chumeni kusanga ntoza kuti wapusikizwe mwanakazi. Ndipo wakiza kwa Eva, Satana na maonekero ga wemi chumeni nganga njoka. Nanga kuwe kwa sono chifo cha ichi pala taona njoka tikukoma njoka zira. Kweni pali chuto karengaga njoka zikabazi wemi za maonekero ga wemi chumeni kumasu gabantu. Ndipo Eva kuti wakanaganira njoka ira chara. Ndipo Satana wakati kumwanakazi. Para wali ya vyakuni ili, mwakunenesi kwa kutu ufwenge chara. Uwenge wa vinjeru ngandi chivuta. Para wakati wa tegerezga na kuona chikuni na maonekiro wake, wakachiwona kuti nchiwemi chomene. Wakatora chipaso chila na kulia. Ndipo wakatarokoso chipaso chinyake na wakapirekaso kumufumu wake. Para wakati wali ya, wakajiwona kuti sono wanangira chivuta wao. Chifukwa waka wankuli. Waka maya kutichuta watu wizenge. Ndipo waka chimbira kufumamo mumunda. Mwakutemweka, kasi mkukuneneska kuti munga bisama pa masu pa chuta. Na unenesko, masu ka chuta kura visika palipose. Palivye ntoya kuti munga bisamira chara. Wakumanyasu na mangano wano ginu.